Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Seçkini boykot edən müxalifət partiyaları bugün birgə sənəd imzalayıblar ki, səsvermə nəticələrini tanımayacaqlar. İlham Əliyev büdcə təşkilatlarında işləyənlərin maaşını yenə qaldırdı. Və Rusiya Gürcüstanı parçalamaq qərarına ən yaxın müttəfiqlərindən tam dəstək ala bilmədi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Bugün prezident seçkilərini boykot edən müxalifət partiyaları birgə sənəd imzalayıblar ki, səsvermə nəticələrini qəbul etməyəcəklər. Onlar deyirlər ki, seçki üçün demokratik şərait yaradılmayıb və buna görə də gələcək hakimiyyətin legitimliyini tanımayacaqlar. Azərbaycanda prezident seçkiləri oktyabrın 15-də olacaq. Bu barədə daha ətraflı saat 11 verilişində danışacağıq. Azərbaycanda bir sıra büdcə təşkilatlarında işləyənlərin maaşını 25% qaldırıblar. Bunlar hansı təşkilatlardır? Milli Elmlər Akademiyasının rəyasət heyəti və aparatı, Naxçıvan bölməsinin aparatı, Elmi İnnovasiyalar Mərkəzi. Prezident yanında Dövlət İdarəçiliyi Akademiyası, Xarici İşlər Nazirliyinin Diplomatik Akademiyası, Azərbaycan Dövlət Teleqraf Agentliyi, Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, Elmi Mərkəzi, Atatürk Mərkəzi, Prezident yanında Dövlət Sirrinin Mühafizəsi üzrə İdarələrarası Komissiyanın işçi qrupu, əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının işçi qrupu, Narkomanlığa və Narkotik Vasitələrin Qanunsuz Dövriyyəsinə Qarşı Mübarizə üzrə Dövlət Komissiyasının daimi fəaliyyət göstərən işçi qrupu, Milli Aerokosmik Agentliyinin İdarə Aparatı, Dövlət Film Fondu və onun Naxçıvan filialı, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin su hövzələrində bioloji resursların artırılması və mühafizəsi departamenti, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Azərbaycan Aqrar Elm Mərkəzinin aparatı, Maliyyə Nazirliyi yanında Maliyyə Elm Tədris Mərkəzi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Əmək və Sosial Problemlər üzrə Elmi Tədqiqat və Tədris Mərkəzi, Mərkəz Seçki Komissiyasının nəzdində İnformasiya Mərkəzi, Dövlət Miqrasiya Xidmətinin Qanunsuz Miqrantların Saxlanması Mərkəzləri, Təlim Tədris Mərkəzi və Poliklinikası, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Arxivləri və onların filialları, Rayon Şəhər Dövlət Arxivləri və İcra Hakimiyyəti Orqanlarının nəzdində mərkəzləşdirilmiş mühasibə atdıqlar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. 5 Xəzəryanı ölkə dənizin statusu ilə bağlı danışıqlarda irəliləyiş olduğunu deyirlər. Ətraflı Saadət Akif qızı.
Sahilyanı ölkələrin Xəzər dənizinin hüquqi statusu ilə bağlı mövqelərində yaxınlaşma var. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Xəlif Xəlifov belə deyir. Onun sözlərinə görə, Xəzərin dibinin sektorlara bölünməsi ilə bağlı ümumi razılıq əldə olunub. Su səhətinin birgə istifadəsi ilə əlaqədar bir çox məsələlər də razılaşdırılıb. Amma Xəlif Xəlifov deyir ki, bəzi məsələlər ətrafında hələ də müzakirələr aparılır. Nazir müavini bildirir ki, Sahilyanı ölkə nümayəndələrinin gələn iclasında Azərbaycan tərəfinin hazırladığı Xəzərdə təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq konvensiyası layihəsinə münasibət bildiriləcək. Layihədə sərhəd xidmətləri, gömrük və daxili işlər orqanlarının əməkdaşlığı barədə məsələlər öz əksini tapıb. Sahilyanı ölkə təmsilçiləri növbəti dəfə Astanada toplaşacaq. Xəlif Xəlifovun sözlərinə görə, sentyabrın 9-10-da Azərbaycan və Türkmənistan prezidentlərinin təşəbbüsü ilə Bakıda Xəzərin enerji resursları ilə bağlı konfrans keçiriləcək. Bütün sahilyanı ölkələrin hökumət nümayəndələrinin bu konfransa qatılacağı gözlənir. Sentyabrın 4-də Bakıda Xəzərin statusu ilə bağlı sahilyanı ölkələrin işçi qrupunun toplantısı keçirilib.
Saadət Akif qızı. Amerika Ukraynanın NATO-ya qoşulmaq istəyini dəstəkləyir. Bunu Amerikanın vitse-prezidenti Dick Cheney deyib. O, bugün Kiyevdə Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko ilə görüşüb. Cheney onu da deyib ki, indi Ukrayna Rusiyaya görə problemli dövr yaşayır. Yushchenko da Rusiyadan narazılığını bildirib. Əlbəttə, biz narahatıq ki, Ukrayna ərazisində baza icarə edən Rusiyanın Qara Dəniz donanması üçüncü ölkələrlə münaqişədə istifadə edilə bilər. Belə hərəkətlər Ukraynanın da passiv şəkildə də olsa belə silahlı münaqişələrə cəlb edə bilər. Viktor Yushchenko. Rusiya, Gürcüstanın iki separatçı bölgəsini müstəqil dövlət kimi tanımaq qərarına ən yaxın hərbi siyasi alyansı olan kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatından tam dəstək ala bilmədi. Bugün Moskvada 7 keçmiş Sovet Respublikasının birləşdiyi bu təşkilatın dövlət başçılarının samiti keçirilib. Rusiya samitdə ancaq ona nail olub ki, təşkilat Rusiyanın Qafqazda sabitlik və əməkdaşlıq üçün atdığı addımları müdafiə edib. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım, Rövşən Qəmbərov. İndi isə 14:24.
14 24
14-24 efirdədir. Sizin də həmişəki vaxtında. 101.7 FM-də salamlar olsun sizə. Azadlığın efirinə biz gəldik. Gənclər, əzizlər, sizlərdən danışırıq. Ona görə də dalğanı dəyişməyin. Долгий вечер покидает нас. Шум затих, свет погас. Ведь летает в тишине ночной. Чем моем твоя рука и нежна, и крепка. Я хочу, но не могу упасть. Танец хмель, танец страсть. Мөзümüz biraz ağırdı deyə qanuna filandan danışacağıq. Dedim Anjelikanın ifasında bəlkə biraz yüngüllük qataq verilişə. Hansı qanun 2002-ci ildə qəbul edilmiş gənclər siyasəti haqqında qanunla danışırıq. Mən Müsalə Əlibəyli və studiyadakı həmsöhbət gənclər. Onlardan Sadiqə Mehdizadə, müstəqil hüquqşünas və Aqil Familoğlu İrəli Ümumi Respublika Gənclər Hərəkatının üzvüdür. O həm də Bakı Dövlət Universitetinin Politologiya Fakültəsinin tələbəsidir. Bir sözlə, hoş gördük əziz həmsöhbətlər.
Təşəkkür edirəm, çox sağ olun.
Biz çalışacağıq ki, bu qanunu bənd-bənd müzakirə edək, lakin bütün bəndlərə yer ayırmasaq da bəzi önəmli məqamlara toxunmağa çalışacağıq. Ümumiyyətlə sizin fikrinizi almaq istərdim. Gənclər haqqında bu qanun gənclər üçün hansı imkanlar açır?
İmkanlar var, amma bu imkanların praktikada tətbiq olunub-olunmayacağı, realizə olunub-olunmayacağı, yəni böyük bir sual altındadır məncə. Amma ümumən əgər qanuna edilmiş son dəyişikliklərə baxsaq, insanda təəssürat yaranır ki, bu dəyişikliklər daha çox vurğulanmaq məqsədi edilib. Vurğulanmaqla yəni nə əldə etmək istəyirlər? Yəni bu təsbitlənir ki, qayğı daha genişlənirmi? Yəni ki, bunu nəzərdə tuturlarsa, bu onsuz da tutulub qanunvericiliyin nəzərdə.
Burada bir çox məsələlər öz yerini alıbdır. Yəni dövlət gənclərə onların biliklərinin artırılması sahəsində, onların həm dövlət qayğısı sahəsində, mədəniyyət sahəsində və bir çox sahələrdə imkanlar verir. Ancaq ikinci bir məsələ var ki, gənclər onlardan nə dərəcədə istifadə edirlər, etmirlər. Bu artıq gənclərin özünün asılı olan bir məsələdir.
Bax elə məsələ də bundadır ki, gənclər bu imkanlardan faydalana bilirmi? Məsələn, elə öz nümunələrinizdən götürək.
Bu qanunda gənclərin sağlamlığının qorunması və buna dair tədbirlərlə bağlı xüsusi bir müddə var. Ali təhsil müəssisələrində təhsil alan gənclərin hər il bir dəfə, deməli təhsil ocağının vəsaiti hesabına tibbi müayinəsi təşkil olunur. Amma biz bunu praktikada araşdırsaq, maraqlısı odur ki, tələbələrdən bunu soruşanda hamı təəccüblə belə baxdı ki, sən ciddi deyirsən, belə bir müddəa var. Yəni bu praktikada nəinki tətbiq olunmur, hətta mən belə başa düşürəm ki, təhsil müəssisələrində çalışan insanların yəqin bir çoxunun və həmçinin tələbələrinin yerli dibli xəbəri yoxdur ki, belə bir müddəa var və Aqil qeyd elədi ki, yəni gənclərin özü istifadə eləməlidir, bu hüquqlar onlara verilir. Amma əgər qanunvericilik konkret vəzifə qoyursa, təhsil müəssisəsinin rəhbərliyinin üzərinə və səhiyyə orqanlarının üzərinə, əgər onlar bu vəzifəni icra eləmirlərsə, məlumatlandırmırlarsa, yəni buna heç cəhd göstərmirlərsə, Orta Statistika Azərbaycanın gənci məyər oturub bütün qanunvericiliyi araşdırmalıdır ki, bilsin ona hansı hüquqlar verilir. Nə üçün yəni bu orqanlar özü vəzifəsini icra eləmir?
Aqil qeyd edim ki, bildiyim qədərilə sən də əyani təhsil alırsan Bakı Dövlət Universitetində. Bax, pulsuz müayinələr necə təşkil olunur müayinə?
Mən o pulsuz müayinə ilə bağlı razıyam. Yəni ümumiyyətlə mən 3 ildir artıq orada təhsil alım və bu pulsuz müayinələri görməmişəm. Amma tək orada Bakı Dövlət deyil, orada məsələn tam ki, elə müddəalar var ki, onların icrası bir başı olaraq Gənclər və İdman Nazirliyinə həvalə olunub. Hətta orada Müdafiə Nazirliyində cavabdehlik daşıdığı müəyyən müddəalar var. Mən isə bilirəm ki, həmin müddəalar tam normal olaraq yerinə yetirilir. Məsəl üçün, Müdafiə Nazirliyi və Gənclər İdman Nazirliyinin birgə olaraq il ərzində Şahinlər hərbi oyunu keçirirlər. Digər bir cəhətdən tutalım ki, təhsil sahəsində, düzdür, təhsildə problemlər var, amma yenə də tutalım ki, gəncin pulsuz təhsil almaq imkanı var və bu o imkandan istifadə edə bilir.
İmkanlardan danışdıq və bir sual da ortaya çıxır ki, bütün gənclər üçünmü ayrılır bərabər imkanlar? Gənclər təşkilatının inkişafına dəstək göstərməsi və onların yəni inkişafının təmin edilməsi bu qanunda yer alır. Lakin bir misal çəkmək istərdim ki, məsələn, Dalğa Gənclər Hərəkatı gənclər təşkilatları üçün keçirilən sərgidə iştirak etmək istəyib, öz tanıtımını etmək istəyib, lakin onlara icazə verilməyib, yəni onların dediyinə görə. Siz necə fikirləşirsiniz? Bərabərdirmi imkanlar bu qanunda?
Bilirsiniz, imkanlar bərabərdir və orada tək həmin sərgidə biz özümüz de iştirak edilmiş ve şahsen ben özüm de hemen sergide olmuştum. Bunlar Gençler İdman Nazirliğinden qeydiyyatdan geçmedi ve diğer teşkilatlar da, hatta orada yeni yaranmış teşkilatlar var idi. Onlar keçip orada sergi nümayiş ettirilirler. Ben inanmıyorum ki o prosedür kaydalarını keçseydiler onlara imkan verilmeyecekti. Aksine inanırım ki verirlerdi çünkü hatta onda Gençler İdman Nazirliği tarafından da bəyanat verilmiş ki onlar eğer müraciət etseler tam resmi formada biz onlara şərait yaradacaktık.
Aqıldan farklı olarak ben ihtimal edirəm ki böyle bir hal olabilir. Düzdür ben o sergide yani şahsen olmamışım ve sadece burada gənclərin yanaşmasını vurgulamak istedim. Eğer diyelim ki dalganın orada iştirakı məhdudlaşdırılırsa ihtimal edirəm ki olub böyle bir şey. Dalga buna adekvat reaksiya verməlidir. Bunu yeri gəlsə məhkəmə orqanına müraciət eləmək lazım. Bu hüququ bərpa eləmək lazımdır. Bu iki cəhətdən vacibdir. Birincisi bu nümunə olur. Yəni, əgər siz öz hüquqlarınızı sadəcə demirsiniz, arxasına durursunuz və bunu qoruyursunuz, qorunmasını tələb edirsinizsə, mən inanmıram, ikinci dəfə hər hansı bir orqan belə deyə, ürəklə cəhd edib sizin bu hüququnuzu pozacaq. Çünki o biləcək ki, bunun nəticəsi olacaq. İkincisi də, əgər hər hansı bir gənclər hərəkatı özünü gənc hərəkatı adlandırırsa, o başa düşməlidir ki, o nümunə verir. Yəni, konkret addım atıb həqiqətən də gəncləri təmsil etdiklərini və həqiqətən də öz hüquqlarının arxasına durduqlarını sübut eləsələr, yəni daha məqsəd uyğun müvafiq olar. Məncə məhkəməyə müraciət
etələsin. Maraqlıdır. Görəsən Dalga Gənclər Hərəkatının münasibəti necə olardı bu fikirlərə? Gəlin elə bu yerdə Dalga Gənclər Hərəkatının sədri Vəfa Cəfərovanın cavabını eşidək.
Belə tədbirlərə qoşulmamaqda Dalga yəni məsuliyyətsizliyi göstərir, müraciət eləmir. Elə bir məsələ yoxdur. Yəni müraciət olunub. Sadəcə müraciətimizdə texniki səhvlər tapılır, bürokratik əngəllər törədirlər və sonda buraxılmırıq. Bundan əlavə elə məsəl xaricdən bizi dəvət etmək istəyirlər tədbir Məsələn, Gənclər Nazirliyi və s. icazə vermirlər. Yəni, bu var. Ancaq mən konkret deyə bilərəm ki, dövlətin yəni, təşkil elədiyi tədbirlərə bizi dəvət eləmirlər, gənclərlə bağlı istənilən tədbirlərə. Düzdür, bir az səhlənkarlıq eləmişdi aksiya məsələsinə yələndə. Ancaq son aksiyada bizi tutulanda biz artıq məhkəmənin qərarını məhkəməyə verdi, yəni qanunsuz qərarı. İndi dalğa məhkəmədədir və öz haqlarını qoruyur.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq Radiosunda 14-24 verilişi iş başındadır. Bizə yeni qoşulanları da salamlayırıq və davam edirik söhbətimizə. Verilişin qonaqları Sadiqə Mehdizadə, müstəqil hüquqşünas və Aqil Familoğlu, İrəli Ümumirəsublika Gənclər Hərəkatının üzvü. Mövzu isə gənclər siyasəti haqqında qanunun müzakirəsi. Digər bir misalım da var idi. Məsələn, bərabər imkanlardan hələ ki danışırıq. Qarşıda başqa müzakirə obyektləri də var. Maddə 6-da səhv eləmirəmsə, istedadlı gənclərlə bağlı yer ayrılır qanunda və onlara bərabər imkanların açılmasından, sosial-mədəni vəziyyətindən asılı olmayaraq onların təhsilləri ilə bağlı, yəni imkanlar açılır bu qanunda. Amma məsələn, bir misal çəkmək istərdim ki, Bəxtiyar Hacıyev adlı bir gənc ISEF təşkilatının Bakıdakı nümayəndəsidir. Hazırda Harvard Universitetinin tələbəsidir və məsələn, o xaricə imtahan verdi, lakin Azərbaycan hökuməti onun təhsil haqqını ödəməkdən imtina etdi. Halbuki xaricdə təhsillə bağlı proqram da həyata keçirilirdi. Bax, bu yəni faktlar yəni ziddiyyət təşkil etmirmi qanunla?
Mən Bəxtiyarın o imtina edilməsinə bağlı onu proqramdan bilirəm, xəbərim var. Ancaq sadəcə nəyə görə edildiyini ondan anlayışım yoxdur. Məsələn, bu proqram məsələsinə gələndə qayıdıb deyirlər ki, bəs ən çox bu proqramdan ancaq irəlçilər istifadə edə bilər. Amma burada da bir nüansa toxunum ki, o həmin proqramdan cəmisi bir irəlçi istifadə edə bilər. Bu da Röyət Talıbovadır. Röyət Talıbovada da 9 dil bilir. Sərbəst 9 dildə danışa bilir. BMT-nin gənclər üzrə sülh məramlı səfiridir. Ancaq irəlçilərdən olaraq bir nəfər ondan istifadə edir.
Yəni, sadəcə bu bir misal idi, Aqil. Siz belə bir misallarla qarşılaşmışsınız mı? Yəni, ziddiyyət təşkil edən məqamlar.
Ancaq bir dənə Bəxtiyar Hacıyev məsələsidir.
Mən Aqillə razı deyiləm. Praktikada yenə deyirəm, var belə hallar və Bəxtiyar Hacıyevin həqiqətən belə bir problemi olmuşdu. Mən səhv eləmirəmsə, onun indi də təhsilində
bəli, problem var.
Müvafiq maliyyə ala bilməməsi ilə bağlı problemləri var. Bu, hökumət kabineti və ümumiyyətlə dövlətin özü üçün çox böyük mənfi bir haldır. Yəni, demək istədiyim odur ki, Bəxtiyara haqsızlıq olmuşdu və Bəxtiyar səhv eləmirəmsə, sivil qaydada, yəni petisiya forması, səhv eləmirəmsə, onlayn petisiya formasında eləmişdi və orada bir müraciət yazmışdı prezidentə. Çox gözəl də müraciət idi. Mən şəxsən imzalamışam onu və səhv eləmirəmsə, ondan elə bir nəticə olmadı. Yəni, hər hal olsaydı, maliyyə ayrılardı. Azərbaycan vətəndaşı olan bir gəncin hər hansı hüququndan məhrum edilməsi ədalətsizdir. ədalətsizlikdir bir və biz heç gözləməməliyik ki, bu hər birimizin başına ayrı-ayrılıqda gəlsin. Yəni bu bəxtiyarın başına gəlsə, faktiki demək olar ki, elə mənim və başqalarının da başına gəlmiş kimi bir şeydir.
Həmişə bu mənfi məqamlar toxunulur, amma bir məsələ də var. Məsələn, FASA-ya bu illəri forum keçirməyin dövlət büdcəsindən vəsait ayrıldı. Yəni müxalif fikirli gənclərdir.
Dinləyicilərim üçün bir xatırlatma edim ki, Aygülün qeyd etdiyi FASA Azərbaycan tələbələrinin Avropa forumudur və 14-24-də bu forum haqqında danışılıb və bir neçə ay əvvəl onlara maliyyə ayrılmışdı fəaliyyətləri üçün.
Əslində Aqil də bir tərəfə düzdür. Yəni amma bunlar bu problemlər dəryasında damlalardır. Problem həqiqətən çoxdur. Məncə onun da yolu ancaq dialoqdan keçir. Yəni hökumət vətəndaşların dediklərinə qulaq verməlidir və həmçinin də vətəndaşlar da hökuməti dəstəkləməlidir.
Gənclər deyəndə indi bu üzdə olan gənclər ancaq bizə problemlərimiz var ki, digər gənclər var. Məsələn onlar tutalım ki, həbsxanada olan gənclər. Onların da problemləri var və onların da problemləri həll istiqamətində işləyir. Yəni həbsxanada olan gənclər kompüter öyrənirlər. Yəni kompüter bilikləri onlara aşılanır və bitirdikdən sonra artıq onlara diplomlar verilir.
Gənclərin bir yaralı yeri də var, işsizlik. O bu qanunla ziddiyyət təşkil etmirmi?
Nəzər baxımından var imkanlar. O ki qaldı bu qanun vericilikdə nəzərdə tutulmuş yeni müddəaya ki, işsiz olan gənclər ödənişli ictimai işlərə cəlb olunurlar. Mən düzü mənim üçün özüm üçün çox maraqlıdır. İndi bunu praktikada yəni necə tətbiq edəcəklər? Mənə elə gəlir ki, praktikada yəqin ki, müəyyən qədər problemlər olacaq. Çünki müddəalar bizdə adətən qanunvericiliyə qoyulur. Həmişə praktikada tövsüf və şərtdə problem yaranır. Xüsusən də nəzərə alsaq ki, yəni bu məhkəmə qanunvericiliyi ilə əlaqəli deyil, müvafiq icra hakimiyyəti orqanıdır. Yəni müvafiq icra hakimiyyəti onu qeyd edir, çox qeyri-müəyyən şəkildə tövsif eləyə bilər və orada nəzərdə tutulan hüquq heç təmin olunmaya da bilər. Mən fikirləşmirəm ki, yəni böyük bir dəyişiklik baş verib bu müddəanı ora salmaqla.
Gənclər bu günlər təhsil müəssisələrində, təhsilin o ali məktəblərdə olan universitetlərdə belə deyək, yəni təhsilin keyfiyyətinin aşağı olması və ya da ki, istənilən səviyyədə olmaması və sonra digər bir yerlərdə tam işə götürənin yanına gedəndə orada artıq sən onun standartlarına cavab verməyəndə istər-istəməz artıq burada o gənc işsiz qalır. Məncə bütün bunların qarşısını almaq üçün bircə yol var ki, o da belə deyək də işə götürən arasında, yəni daha doğrusu biznesmen arasında və yaxud da ali məktəb arasında bir əməkdaşlıq qurulur. Tamam ki, mənə lazım olan kadrları mən işə götürmək üçün mən həmin o universitetin, həmin o fakültəsinə vəsait qoyuram, onlara maddi texniki bazanı yaradıram, şərait yaradıram və artıq orada o yetişən kadrları özümə işə cəlb edirəm.
Ümumiyyətlə bu gənclər haqqında, gənclərin məşğulluğu, gənclərin problemlərindən danışanda mən bir dənə nüansa diqqət yetirmişəm. Hədəf qrupu olaraq ali təhsili olan, müəyyən fəaliyyətlə məşğul olan, istedadlı və sair gənclər götürülür. Əslində Azərbaycanda böyük bir çoxluq ali təhsilə malikdir, hətta bitmiş orta təhsilə malikdir. Yəni bir çox gənclərin onlar iş tapmama məcburiyyətindən, məsələn, fəhlə vəzifəsində işləyirlər və ya daha ağır işlərdə işləyirlər. Onlar da Azərbaycan gəncliyidir. Mən hətta deyərdim, onlar bizdən daha çox haqlıdır deməyə ki, biz gənclik, çünki onlar çoxluqdadır. Bu qanunlar yazılanda və biz müzakirə edəndə biz ağırlı ali təhsil insanlarıq, yəni müəyyən təhsil almışıq, müəyyən statusumuz var, işimiz var, gözəl geyinmişik, gözəl studiyada oturmuşuq, amma yəni gənclik bizdən ibarət deyil. Hətta mən deməzdim ki, biz gəncliyin vurğu qoyula biləcək hissəsiyik.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Sahil bağında, Sabir bağında, Nizami kinoteatrının qarşısında yəqin ki, ayaqlarınıza dolaşıb, o yan bu yan şütüyən rolik sürənləri görmüsünüz. Həmkarım Durna Səfərli isə rollerləri efirimizə çəkib gətirir. Onlardan hazırladığı reportajı dinləyək.
Onlara Sabir bağında, İncisənət Muzeyinin ətrafında, bulvarda rast gələ bilərsiniz. Şəhərdə qrup halında dolaşırlar. Özü də qrupları yaşlarına görə bölünür. Məsələn, yeni yetmələr qrupunda olan biri özündən böyüklərə oturub durmağı xoşlamır. Ayaqlarına deyəcəkli ayaqqabı geyinən yeni yetmələr yəqin ki, çoxunuzun əl ayağına dolaşıb. Məhəmməd və Dinar daha çox içəri şəhər ətrafında rolik sürürlər. Məhəmməd deyir ki, dostlarına baxa-baxa o da roller olub.
Əvvəlcə özüm öyrənmişəm necə sürməyi, sonra o qaldış hərəkətdə, hətta pləşənlərdən düşməkdir, ona uşaqlar biraz öyrədib. Elə oğlanlar var ki, illərlə məşq eləyirlər, amma xeyri yoxdur da. Amma biraz bacarıqlı olan məsələ olub bir iki aya, ad qazanı bilir də.
Rollerlər öz aralarında danışanda bəzən başa düşmək olmur. Rolik sürərkən göstərdikləri hərəkətlər etdikləri triklara özləri ad verdikləri üçün. I'm the feelings I have for
balans müxtəlif yolu var. Ürəlikin iki qabaq təkərini belə qaldırmaq, sonra belə qaldırmaq dağ təkərlərini. Bir də var qabaq və dağ təkərlərini qaldırmaq. Sonra biz kərli deyilik, kərli kəpi kimi də belə getirik. Yəni kərli kəpi ayaqları necə saxlayır? Onun kimi də biz röyüklən belə getirik. Tomas üçün sol ayağı qoyuruq, sağ ayağı da kərli deyilmə, onun kimi belə qoyuruq. Onda Tomas verilir.
Roller Məhəmməd deyir ki, ən sevdiyi hərəkət pilləkənlərin üstündə sürməkdir. Ona da ki, parkda icazə vermirlər.
Roller səndə qoymurlar bizi pilləkənlərdən düşməyə.
Yeah.
Amma deyirlər, məsələn, bu pilləkəndir, dağıdır, pilləkən sındırır. Bizə çox vaxt Nizam Hüseyin yanında sürür, bu yuvarda sürür. İcazə vermirlər ki, pilləkənin üstündə gəzmək. Amma sürməyə qoyulur, amma pilləkənlə düşməyə zatı yox. Amma mən inanmaram ki, bu dağısın. Bu adi bir reisindən hazırlanıb, bu dağıda bilməz heç vaxt. Pilləkən bunu dağıda bilər.
Dinar isə deyir ki, hərəkət edən avtomobillərin arasında rolik sürməyi daha maraqlıdır.
Maşın gedəndə maraqlı gəlir, adrenalin gəlir. Ona görə sürürəm, inaqda. Biraz qorxuram.
Mən olmasam qorxa.
Rollerlər nə qədər adrenalin alsalar da, gördükləri işin təhlükəsini də unutmurlar.
Ayaqlarım yağlanır.
Roliklə sürməyə apasına yıxıla bilərsən, başım dəyər, travma olar. Ki... Əl sınə bilərsən. Hoppananda rolik bilə sürüşsə, mən roliklə sürmüşəm, bu əl sınmışam burada. Çünki yaxşı öyrənməmişəm də. Pləkəndən hoppananda pozvanoşik sınə bilər.
Amma onun üçün xüsusi zaşidniklərdir. Yəni, ondan var, məsələn, əl üçün ələ taxırlar, yıxılanda qoymur, plasmas üstü. Məsələn, burada mən yox idi, onda əlim belə olur. Sonra qol üçün, var da bir də diz üçün. Bunlar var.
İşte, birdən zədələnsələr, rollerlər özləri-özlərinə həkimlik edirlər. Dinarın aptiçkasında ilkin tibbi yardım üçün görünmələri var.
Orada pambıq var, spirt var, cinipar da var, maz da var. Cinipar çox ağrı olsa, içirsən ağrı keçir də. Sonra plaster alıram. Çünki mazollar olanda partiyəndə şey plaster eləyirsən ağramır.
Məhəmməd və Dinar roliklərini sürə-sürə musiqi dinləməyi sevirlər. Sürməzdən əvvəl dinlədikləri isə hava məlumatlarıdır.
Yağışa başlayır ki, qar yağışa olmaz da təhlükədir, ziyan verir. Hava bir ləzzət oldu ki, adam bərk gedir.
Spuskdan gedədən çox bərk gedir.
Qabağına adam çıxsa?
Hə, nə olar?
Ya, adama bir şey olaydı, səhv bir şey olaydı.
Dedi kim?
İranın Xoy şəhərində iki tələbəni həbs ediblər. Birinin təhsil hüququna ömürlük qadağa qoyublar. İrandan jurnalist İsmail Cavadi.
İndi gələn məlumata görə Urmiyənin həbsxanasındadır, yəni Tilat həbsxanasındadır. Bu izin də verilmir ki, vəkil tutulsun, vəkil getsin, bu həbsdə onu görsün. Sadəcə cürmü Təbriz Üniversitəsində dərnək qurmaqdır, türkçə dərgi çıxartmaqdır.
101.7 FM.
101.7-də, 14-24-də Azallı dağlarında biz süzürük. Bizi dinləyən hər bir gəncə öz sıralarımızı dəvət edirik. Çünki maraqlı müzakirələrdə bulunmuşuq. Gənclər siyasəti haqqında qanundan danışırıq. Bu qanun gənclərə hansı imkanlar açır? Bizi dinləsəz, hüquqşünas Sadiqə Mehdizadənin təhlillərini və Politologiya Fakültəsinin tələbəsi Aqil Familoğlunun fikirlərini öyrənəcəksiniz.
2002-ci ildə qəbul edilmiş qanun 2007-ci ildə edilmiş əlavə və dəyişikliklərə toxuna və o dəyişikliklərdən biri də həm yaşla bağlı dəyişikliklər var, həm də Gənclər Fondunun yaradılması ilə bağlı.
Siz necə fikirləşirsiniz bu yaş həddinin dəyişilməsi? Bu haqda fikirlərinizi istərdim alım.
Mən bu haqda fikrim müsbətdir. Nəyə görə? Çünki Avropada gənclər proqramları adətən 14 yaşından başlayır. Ona görə də yəni mən hesab edirəm bu devrin əhatə olunması müsbət haldır. Çünki 14-29 yaş arası insanlar bu proqramlardan istifadə edə biləcəklər. Amma digər bir məsələ də var ki, 29-35 yaş arası gənc ailə hesab. O yaradılmış şəraitlərdən tutalım ki, burada bu gənc ailələr üçün sosial ipotekaların verilməsidir, digər güzəşli kreditlərin verilməsidir, gənc sahibkarlara edilən kreditlərdir, bunlardan tam istifadə edə bilirlər.
Gəlin elə buradan başlayaq ki, ümumiyyətlə bu gənc və uşaq anlayışının qanunvericidə ifadə olunmasında bir sıra ziddiyyətlər var. Məsələn, uşaq hüquqları haqqında qanunda deyir ki, 18 yaşına çatmayan şəxslər, yəni yetkin yaşına çatmayan şəxslər bu qanunun müddəalarına əsasən uşaq hesab olunur. Maraqlı bir mənzərə yaranır. Fərz edək 15 yaşında bir şəxsi. Mən sadəcə praktikada maraqlıdır ki, bu şəxs öz hüquqlarına istifadə edəndə hansı statusa söz götürəcək? Bu şəxs uşaqdır yoxsa gəncdir? Digər tərəfdən niyə yaxşı yanaşmıram? Aqil dedi ki, Avropa praktikası 14 yaş misallar gətirdi. Metaforik desəm bizdə özgə paltarını geyinməyə çox belə həvəs var. Qanunvericilik yazarkən. Qanunvericilik hər hansı əlavə və dəyişiklər edəndə düzdür bu. Avropa və digər inkişaf etmiş ölkələrin praktikası götürülməlidir. Amma əsas Azərbaycan xalqının mənafeyi, əhalisinin spesifikliyi götürülməlidir. Nə dərəcədə düzgündür hesab eləmək ki, Azərbaycanda 14 yaşında şəxs gənc hesab oluna bilər? Gəlin qarışdırmayaq. Avropanın inkişaf tempi başqadır. Orada gənclərin yetişkənlik tempi də tamam başqadır. Buna görə mən hesab eləmirəm ki, 14 yaşın qoyulması uğurludur. Qətiyyən uğurlu deyil.
Çox maraqlıdır ki, hər ikiniz gənclərlə işləyirsiniz. Əlavə və dəyişikliklər edilərkən gənclər arasında sorğu keçirildi. Ümumiyyətlə gənclərin fikri öyrənildi. Axı gənclərlə bağlı bir məsələdir bu.
Əlavə dəyişikliklərin müzakirəsi zamanı bizim üzv olduğumuz yəni təşkilatdan nümayəndələr orada yəni öz təkliflərini verdilər. Bizim hərəkət daxilində məsələn belə məsələlər olubdu ki, müzakirə keçirilibdi, uşaqların fikirləri öyrənilibdi, gənclərin fikirləri öyrənilibdi ki, bunlar sonradan yazılı formada Milli Məclisə təqdim edilib.
Biz formal nominal olaraq biz 10 gənci bura yığa bilərik və onların fikirlərini soruşa bilərik. Amma nə dərəcədə ədalət olacaq iddia eləmək ki, bu 10 gəncin dediyi fikir bütün Azərbaycan gənclərini ifadə edir. Əcəb o mənim dediyim fikir mən özlüyümdə fikirləşirəm. O şəxsin fikrini ifadə edirmi ki, məsələn, hansı ki təhsili tam deyil, hansı ki çox ağır şərait yaşayır, ağır şərtlərdə işləyir. Yaxşı olardı ki, sosial sorğular keçirilsin, sosial araşdırmalar aparılsın, müəyyən hədəf qrupları götürülsün, yəni ortaq nəticələr alınsın ki, praktikada sabah bu qanunvericilik tətbiq olunanda biz ürək açıqlığı ilə deyə bilək ki, nə qədər də gözəl qanundur, nə qədər də bizim hamımızın mənafeləri nəzərə alınıbdır.
Nə bilmək olar, ola bilər ki, sabahsı günü siz də deputat olaraq millət vəkili kimi təmsil edə bilərsiniz. Çox maraqlıdır fikirlərinizi almaq ki, hansı dəyişikliklər etmək istərdiniz, nələri görmək istərdiniz bu qanunda?
Çoxluqda olan, amma səsi buralara çatmayan gənclərlə iş üzrə konkret fəaliyyət planı işləyərəm. Onların yeri gələndə işdən sonra maarifləndirilməsi, axşam kurslarının təşkil olunması, var o qanunvericilik, amma nəzarət yoxdur. Təşkil olunması, onların daha yaxşı şərtlərin təqdim olunması, onlara real şansların verilməsi ki, həyatlarını dəyişdirsinlər. Bu sahədə işləyərdim məmuniyyətlə.
Bilmirəm, mən belə deyim, əsas ən böyük istəyim bu təhsildən bağlıdır. Beynəlxalq bir dünya miqyasında tanınmış bir universitetin burada kampusunun yaradılması.
Wow.
Və onun burada fəaliyyət göstərməsi. Yəni, həqiqətən çox süper bir şey olardı ki, ona görə hesab edirəm ki, daha çox yeniləşmək lazımdır. Artıq ucaq bəsdir bu. İnsan zəhmətindən istifadə etmək, artıq əşi texnikaya keçirtmək. Bundan hə,
insan
faktoruna
dəyər vermə.
Belə baxıram, valla mən sizin hər ikinizin millət vəkili olmasını istəyəcəm. Çünki sizin millət vəkili olmanız bizim gəncliyə sərf edir və sizə işinizdə uğurlar arzulayıram.
Təşəkkür
edirəm gəldiyiniz üçün.
Siz dəvət etdiyiniz üçün
sağ olun. Çox sağ olun.
Sizə də çox təşəkkür edirəm.
Ayrılık zor ayrılık Çekilir dert değil sevgilim Gurbetin soğuk geceleri Alın yazım kaderim benim
Ayrılık zor ama neydi ki 24 dəqiqəli tez keçdi ki 25-ci artıq sağollaşmağı tələb edir. Beləliklə, bugünə bu qədər. Bizi dinləməkdə davam edin. Hələlik.
Azdım inan buralarda Yalnızlık zor yalnızlık Her yiğidin harcı
yaratıcı değil sevgilim. Gurbetin ıssızdır geceleri, yar teninin sıcağına hasretim.